Eta gaurko lanen laurdenak egin ditugu eta aste artea denez, badakizu entzule, tertulian aritzea tokatzen zaigula, Arrosa Irratian sareko, ba, irrati ezberdinetako kideak gonbidatzen ditugu gurera aste arteetan, bertzeak bertze, ba, kontu ezberdinen inguruan solasean aritzeko. Eta bilatzen ari nintzen gairen bat gaurko tertuliarako eta zer eta topatu dut mundu mailan egiten diren ospakizun horiek direla eta gure saioan hasieran aipatzen ditugun baxelebrek ere edo bitxikeria horiek direla eta etzi, otsailaren 6an hain zuzen ere, Bob Marleyren eguna izanen dela. Eta hasi naiz pentsatzen, ea norbaitek zer egin behar duen, ez? Bere omenez nazioarteko egun bat ospatzeko edo izendatzeko edo ea nor denez hori erabakitzen duena. Eta erabaki dut, ba, horixe hartzea gaurko tertuliarako abia puntutzat, zein diren gure referenteak, zein miresten dugun, zeinen eguna ospatzen dugun eta zeinen ospatu nahiko genukeen, pixkat ari horri tiraka astea eta horretarako bide lagun ederrak topatu ditut gaurkoan gurekin. Esan erran irratitik Garazi Zabaleta, txaldeon Garazi.
Iepa, txaldeon bai.
Ongi etorri eta etzatoz bakarrik gure irratitik Arantxa Idieder, atxaldeon zuri ere Arantxa.
Bai, atxaldeon ziaga.
Tira, baditzen ari gara, Bob Marleyren eguna omen da etzi eta bere doinu batzuk aditu ditugu sarreran. Gustuko duzue Bob Marley, Garazizu zale azara Bob Marleyrena?
Bira, ba, espaldi entzun gabe Bob Marley, bai, gustoko dagot. Ez nahi zinik izan nola zale amorratu dutakoa, ere, hori da, ez. Baina, bai gogoratzen dut, hola, ikasketa garaien, batxirgo garaien edo etxen topatu dula aman disko bat Bob Marleyena, eta hor du, hola, esente zaletu nintzen, ongi etortzen zitzaitelako ikasten inbitartu nor fondotik jartzeko, ez dakit. Letrak ez mitulako ulertzen edo zerratzen, baina esango nahi Bob Marley balio izan ditela ikasteko, bai.
Bai, regia bada, nik uste dute hola, doinu bat nahiko ez, behintzat ikasketa oztopatzen ez duen, aneri duditzen zait behintzat, Arantxazu, zalea, bazara, Bob Marley zuretzat erreferente bat izan da, neurri batean?
Bai, 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 ajunte, egiazki, eta hor, nik aldiz horrekin ezin dut ikasi, ze hor eman duzu eta kantatzeko gogoa dut, ez dut ez nahi zasi kantatzen mikroa piztuta, baina itzalitazelarik kantatzen ari nintzen, eta ba, bai, niretzat zakitzer nola azietzen zutan egiten dugun erreferente bederen musikaldetik izan da, rege musikan eta garaian zerbait sortu zuen, ala ere irurogei garen amarkadan Peter Tosh bezalako batekin aski famatua dena ere mundu hortan eta elkartu eta gainera bazen zerbait ere Jamaikan politikoki sortu zut. Irakurri nuen eleberri bat, biskat garai hortan zentratzen zena, dola zonbait urte orain, mainan gogoan dut ala ere giro bat bazela Jamaikan, pobrezia, getoak, eta Bob Marley giro hortan sortu zela, eta bon, hori geroztik jakin dudana, hori eintzin jada gustuko nuen Bob Marley, eta ustu dela zahartzen ez den musika hoietako bat, eta gainera Jamaika ere bizka bat ezagutarazi zuen musikaria izan zen, uste dut. Gero behar bada ere klixe batzu sortu zituen Jamaikari buruz, musikalki eta kolore batzu, eta bo, eta gero bazen Rastafari mugimendu edo bekiran erligioa ere gibelean, eta bo, hori ere Bob Marley izan zen. Baina hori niretzat bai, eta gaia bota duzularik, eta goizan entzun dut autoan, eta eta zakit, zerbait ekartzen du bai, eguzki pixka bat ere edo soinuak bederen.
Bai, nik gaurko goizeko irratsaioan jarri dut,
Bai,
nik jarri gabe negoela, ez dago gai, ba, aspaldi Bob Marley jarri gabe.
Tira, guk ere erranen uke zebrabidean ez du gula sekula jarri, ni behintzote ez dute oroitzen, beraz, bueno, gaurko tertulia itzak ederra izan da pixkat Bob Marley berriz ere gogoratzeko. Argi dagoena da, aipatu duzuen guztiagatik, ba, Bob Marleyk oihartzuna izan duela, ez? Mundu mailan eta aipatu duzu Arantxa, ba, pixkate ez dela zartzen bere musika eta bai, belaunaldi ezberdinek ere izan dugu bere berri eta tira, omen moduko bat izan da ez, ba, etzi ospatuko den ba, bere nazioarteko eguna edo izendatzea eta pixkat, sarreran aipatu da horri tirakasteko, zuek baduzu ezerbaiten omen ez ospatzen den egunen bat bereziki gogoko, hau da, ez dakit, inoiz jakin duzue batzuetan suertatzen da, ez? Bapatean ohartzen zarela egunea zar, gaur ez dakit zeren eguna da, eta pentsatzen duzu, ostras, ez nekien horrek egun bat zuenik ere, eta postu zarete inoiz horrelako zerbait jakin duzuenean edo? Garazi adibidezu?
postu ez dakit, askotan harritzen naiz, alakoak entzuten ditotenen. Adibidez, ez dakit, urtarrien gogoratzen naiz, irratin gaine entzunula kroketan nazioarteko egune zela.
bai.
ez dakit nondik ateratzen duen nazioarteko egunok, baina pentsatea badela alako bilera bat, alako gabinete bat erabakitzen kroketa nazioarteko egune gartzea urtarrien amaseien, ez dakit, nahiko xele ere azait. Eta honen ari da ere bideio egalio zoren jarri nahiz behitzen pixkoa eta ber, nazioarteko zeden egune da ber, eta topatitxot jo, badau egun bat jende celebren nazioarteko egune. ez dakit, dau patata tortillen nazioarteko egune, lantokin divertitzeko egune ere topatu dut, txakurre lantokire eramateko nazioarteko egune, bueno, ez dakit. Celebrekeri asko eta gauzea raro asko. Postu ez dakit, nik, bai uste dut, bueno, ez diot inoiz garrantzigei ere eman nazioarteko egun hauei, baina egia, bueno, behintzat uste dut, balio dezakete ala, ba, itzalpen edo, ez, oso ikusgarri ez dien, ba, gai batzuk, ba, lehen lerrora ekartzeko akaso, ez, eta, bueno, xelebrekeri edo txorakeri hori baino gehiago, ba, harreta jarriko nioke, ba, egun garrantzitsuko hiri edo.
Bai, horri tiraka gaur bertan adibidez, minbiziaren aurkako nazioarteko bai. Gana ospatzen da, ez? Eta egia da horrelako egunek, aipatu duzu, ba, daudela bertzen mota batekoak, ba, lantokian divertitzeko edo txakurra lantokira eramateko nazioarteko eguna, baina badaudela ere bertze gisakoak, bai. Arantxa, zu inoiz postu zara, ala harritu zaitu ezakit, egunaren izendapenak inoiz?
Postu, ez berdin, ez nuk hori ganen, gero ezakit maiatzaren lehena aparte bai. Garaian niretzat lanaren eguna deitzen zaiona ez ulertzen, lanik ez egiteko eguna baitzen ere berdenborain, baren hori gaztetan ez untsura ulertzen, baina biztana berantago ulertu nuen langileen eskubideen eguna zela, eta bon, gehiago olako egun ospakizunak ba, lanik ez duzularik egiten gogokoak izan ditut beti, baina gero hala ere jokozka kanpo diren egunak aipatu dituzu zu garazinik ere eskatu ditut ea zer bazen olako egun bitxi eta galtzarik gabeko eguna metroan adibidez. Olako egunak sortzen dituz urtarrilaren 13an zen martxoaren 21an bulegoaren biltze eguna. Zile bulegoa biltzeko eguna da adibidez. Baina horiek dira enpresek sortzen dituztenak bai. Eta pixka bat hitz egin arazteko eta pentsarazten dit ere nola urtarrileko hirugarren astelena da uste dut Blue Monday
bai,
eguna.
Bai, aipatu genuen hemen ere bai.
Eta hori da, berdin, egazkin enpresa batek egin ikerketaren ondorioz, Blue Monday eguna bilakatu da, eta orain denak deprimitua dira astelen hortan, ala adirazidolako ikerketa batek, enpresa pribatu batek egin ikerketa batek. Baina, beste naz bai, irratilari gisa, badakigun nazioarteko egun hori, ideia iturri dela ere, badakizongi ere ekinez, zebrabidean gaiak sortzeko, pentsatzeko.
Bai.
Eta egun horiek ere balio dute, berdin, nik ere bergauza errango nuke, aktualitatera ekartzeko gai batzu, ba, beste naz ez direnak ekartzen irratira, edo ez direnak aipatzen, sinpleki, eta luza eta adibidez nik urtero abenduaren lehena, IESaren aurkako nazioarteko eguna da, beraz parada beti prebentziolana aipatzeko, zertan den, eta pixka bat hortarako balio dute egun batzuk, baina besteak aldiz, ba, zakit, irratian, aipamenak egiteko balio dute ere.
Bai, inondik ere, izan ere, bueno, guk zebrabidean, saio hasieretan beti egiten diogu aipamena ba nazioarteko egunari edo batzuetan ba herrialde ezberdinetan dituzten ba herrialdeko, ez? Ospakizun horiei eta egia da zaila izaten dela batzuetan eta zuek ere bota duzu, garazizuk aipatu duzu, ez? Ba batzuetan barregarri ere zaizula irudikatzea ba kroketaren nazioarteko eguna ez de bileretan adosten duten. Ea nork izendatzen duen nazioarteko eguna? Ikusi izan dugu aldiro ezberdin izan daitekeela adibidez, osasungintzarekin loturiko zerbait bada, ba normalki ez osasungintzan lan egiten duen erakunderen batek edo erabakitzen du izendatzea eguna, baina imaginatu momentu batez Arantxa eta Garazi zuek duzuela boterea. Zerbaiti edo norbaiti nazioarteko egun bat edo herrialdeko egun bat, egun nazional bat izendatzeko Arantxa, argi duzu zein edo zerri izendatuko zenioken?
Ebe ezakit, zomait segundu irakurri galdera, eta entzen, zer aurkituko, zer atxamant, eta fite etorri zait ideia bat, eta bizkion atxamaiten dut. Biskabat lehen aipatzen nuen maiatzaren lehena eta lanaren eta langileen sustut eguna dela eta alferkeriaren eguna sortuko nire iduriko. Eta alferkeria arazko eskubidearen eguna edo bakizu. Iringarria iduridu hola, baina seriosa da, biskat lanaren baloretik biskat ateratzeko eta irakurri noen dola zonbait urte orain, ustut dola hogei urte edo irakurri noen liburu tiki bat, hor Paul Lafargek idatzi zuena, saiakera utopikoa dioten bezala Wikipedian eta meretzigarren mende bukaeran idatzi zuena, eta biskat sistema ekonomiko kapitalistaren kritika egiten du eta ongi izatearen baloratzea pixkat ateratzen du. Badira ideia politiko batzuk gibilan, baina orokorki gustatu zitzaidan ideia hori eta pixkat asumitzea alferkeriarena eta ez beti lanaren balore hori erdigunean jartzea eta gure batzutan familietan lana delarik pixka bat lehen oinarria eta gizartean ere funtsian, baina usoki hedonista egon gabe egun hori, baina bederen alferkeriaren egun hortan lanik gabeko egun aliteike, eta asumitua, eta alferkeriaren onurak goraipatzeko, egun bat urtean nire ustez balioko luke, beraz lanik ez egun hortan usten.
Ederki, gustatu zaitu deia, Garazi, zuri ere gustatu zaizu, ala baduzu bertzerik proposatzeko?
Ez, asko, nik uste ongi moldatuko dinekela arantxatadik gabinete hortako
bai, ez, bilera horietan.
Ez, eta etorri zain burura baina, dela urte batzuk nik ere esten burutxo tiki bat irakurri nuen Bob Black idazlena, eta izena lanaren abolizioa liburuk, eta, bueno, Marxen ezagun hau munduko langileak elkartu zaitezte, da berak buelta bat eman, eta esaten zuen munduko langileak erlaxatu zaitezte. Eta, bai, mira, oso arantzarekin, eta nik ere, bizkoan noturio dena zen. Gukoa guain dela urte pare bat edo, hemen esan erra birratin ikendu dugu amabostero zozketa, eta galdera bat botatzen dugu entzulei, beraien iritzi eman dezagaten gai baten ingurun edo, eta gero sariren bat zozketatzeu, ez? Eta duela urte pare bat galdera hoixo eta ginen entzuleri, ja, zerrei jarriko liakien beraiek nazioarteko egun bat. Eta erantzun bat asko gustatu zitzaien, eta zen prokrastinazioa nazioarteko egun izendatzea proposatu zuen entzule batek, eta jo, badauket nik prokrastinatzeko joera dexentea gauzek gerorako guztekoa, eta gaina beti bizi dugu kulto horrekin, ez? Akaso nazioarteko egun hori, ez, izendatuko bagine, da egun hortan behintzat kulto gehi gabe bizi alko bineke, gauzek gerorako uste hori. Orduan, bueno, bada lotura arantxarakin ereke.
Egia.
Tira, biek aipatu duzu, zerbaiten nazioarteko eguna, norbaiten ere izan daiteke, aipatu dugu, Bob Marley gisara, ez? Mundu mailan arrakasta izan duten edo erreferentetzat edo hartu direnez, zenbait pertsonek badutela beraien egun propioa. Eta pixkat orain erreferente izateaz edo hausnarketan hasteko, ze erreferente izateko modu hauniz daude, batzuetan zuk hautatzen duzu zure eredua, bertzetan eredutzat erakusten dizkizute, zenbait pertsona, bilatuz sarean erreferente izatea zer den, eta topatu dut alako definizio bat irakurriko dizuet. Erreferentea izatea bertze pertsona batzuentzat eredugarri edo inspirazio iturri izatea da. Hau hainbat arlotan gerta daiteke, lanbidean, kirolean, kulturan, politikan edo bizitza personalean. Erreferente batek jarrera, balio edo lorpen jakin batzuk erakusten ditu eta horrek bertzei jarraitu edo imitatu nahi izateko gogoa pizten die. Arantxa, bat zatoz definizio horrekin? Bertze zerbait gehituko zenioke definizioari, ala?
Bai, zergatik ez, erreferente bai idolo izan gabe ere berdin, pixka bat inspirazio iturri izan daiteken pertsona bat, baina ere zure burua identifikatzeko laguntzen zaituzten erreferentziak ere garrantzitsuagoa itira. Usu entzuten dira olakoak, nola artista hori esker, nik ere nirea lortu dut garatzen, edo konfiantza zerbait eskaini bai dit, bakarrik senditzen altzira batzutan egoera batean, edo izaite bat, uste izaiten alduz ez dela normala, gizarte honetan zaren bezala izaitea, baina referentzia desberdinek laguntzen alzaituzte, baina ez du izan behar ere ba, zurea garatzen duena den referentzia bakarra, edo mm-hmm. baina laguntza bat edo berdin.
Mm-hmm. Bai, garazizuk ere horrela ikusten duzu?
Bai, gutxi gora bera zugotatako definiziakin, adosekin egia, nahi burura torri zaitela baitare, referentek beti, bueno, positiboak di, ez? Nola, jesan, ez dakite anti-referentek, edalako zerbat hitze falta zaita kasu, ze referentek beti badi esan duguna, ez? Ba, zuri inspiratun zaitxona, edo bat ikendozuna mm-hmm. nola bat bere jarrera, bere ideiakin, eta kontrako figura bat ere ondileke, ez? Erreferentei dimen gola bat, bine txarrerako, justo zuk gaitzesten dituzen ideia, edo jarrera bitxon pertsona izendatzeko, baina bai, esango nuke gutxi gora bera, bat iken dutela zuk esan dagoakin.
Mm-hmm. Bai, zaipatu zu, bueno, eredu batek ez, arantxa zuk ere bota duzu laguntza edo eskein diezazukela ez zerbaitetan, baina laguntzetik, gero kopiatzera ez, hor ere muga meharra da edo ezagite zaila da ez, marra zehazten eta burua etorri zaita dibez, Manuel Lasarte bertsolariak erraten omen zuen edo nik behintzat ala ditut erraten zuela ez, berak adibez batzuetan nahiago zuela bertze bertsolarien bertsorik ez aditu edo bertsoaldirik ez aditu, ba nahi gabe beldurtzelako ez, ea nahi gabe eraginik izanen zuten bere bertsokeran edo nahi gabe iritsiko zen haiek kopiatzera ez, eta ezagite etengabeari garen horren aleginean, hau da, gure ereduak imitatu nahian, kopiatu nahian, laguntza hori, ea, badakigun neurtzen, zer den laguntza bat, eta zer den, ez, kopiatzea, arantxaze batzuetan, marra jartzea eta muga jartzea zaila izaten da.
Bai, eta gainera, jarren nik hori aipatzerakoan musikari pentsatzen dudala.
Bai.
Uste dut musikaren historia hori dela, lehen Bon Marley aipatzen ginuen, eta bera nola egan izan zen zerbaiten sortzaile, baina norbait izan zuen erreferentzia gisa, musika bat izan zuen, estilo bat, eta hortik zerbait berri sortu zuen, baina hala ere zerbaiten kopia nunbait izan zen, eta etengabe hori musikan nire ustez hola funtzionatzen du, eta batzutan hainiz, me posible da oraindik zerbait berri sortzea, zinez originala dena, eta inoiz egina izan ez dena, eta ulertzen dut, bai, ba, biztan dena, beti kopiatuko duzu, entzun duzuna, edo ohar gabean, eta, mm-hmm. eta beldu hori ulertzen dut, baina ez dakit, bai, hori, biztan da, kopiatzearena gertatzen dela, eta normala dela dena den.
Mm-hmm. Ez du zertan txarra izan, ez? Batzuetan nik uste dut ere, kopiatzeak ez, baduela alako konotazio txar bat, zurea ez den zerbait egitea, baina funtsean zukera ipatu duzu, arantxa, beti du eragina, ez? Eta zerbait sortzen duzunean, nahita ez izanen du eragina, ba, bizitu zaren enean, ez, izan dituzun ba, kontuek eragina dutelako. Ez dakit, nik ez dut zertan zerbait txar gisa ikusten kopiatzea, gauza bat da kalko bat egitea, ez, eta gauza berbera egitea, baina zuretik eskaintzen badiozu, ez dakit garazizuk nola ikusten duzu.
Bai, ados, nik uste dut gure izaera ere hola guazela eraikitzen askotan, ez, mendik eta handik hartzen guazen ideiakin, entzuten ditugun gauzekin, ba guazela gure eraikitzen orduan. Bai, sorkuntza prozesukin lotuta, esaten zilena, ez? Oso nola batzeko kopiatzekako txarten nolako modu zerbaitetea oso normala iruditzen zait, eta nik askotan pentsatzen dut, ja sorkuntza prozesutan, baita elkarrizketetan ere, oartzen ez, ba, lagun arten gai konkretu baten ingurun, ez tabaidan, edo izketan jartzen ganen, ba, nik erreproduzitzen ditutela aurretik, ba, toki desberdinetan ikusitakoak, edo irakurritakoak, orduan, guzti horrekin osatzen dugula baita gure diskursa, orduan. Mm-hmm. Bueno, ez nik komplejo behirik edukiko beti dau, lapurreta txikiek beti dau, edo plagio pixkoa, baina uste otzuk esaten zinunan ari da, ekin beti gure berri irakurketa propioa itxea hori gainean, edo bueno, gure ekarpentsoak itxea aurretik indaraun guzi horrein, ba, hortan datzala igual koskaz, horakoa.
Bob Marley, ba, oinarritzat hartuta edo hasi dugu tertulia, eta egon aipatu duzu, biak neurri batean ere, ba, bai izan duela eraginik zuengan, edo erreferente bat izan dela zuentzat. Bertze erreferenterik aipatze eskatuko banizue, Arantxa, izan duzu norbait ola erreferente zerbait eta, bueno, biztan da, haunitz izan ditugula, eta ez, erreferenteak motak eta motak izan daitezkela, baina oraintxe hori segaldetuko banizu?
Ez zaitola aldu egia jan neok burura erreferente gondena edo beran garaien arabera eta egia jan usu musikari lotzen dut zen eta beti musikazale izan naiz eta nerabe zaroan oino indartsuago bilakatzen dira ba, taldeekiko duzun zaletasun horiek edo maitasuna edo zakin nola ejan behar den eta justu atzo ikusi dut bideo bat kontzertu batena eta hori torri zait gogora Nirvana taldearena baina 2025ekoa eta zakit ikusi duzuen estatu batuetan Los Angelesen pentsu dut egin dute live aid edo bezalako kontzertu bat han izan ziren suten ondorioz beraz dirua biltzeko hor kontzertu batzu egin dituzte eta Nirvana taldea berriz formatu da. Nerabe nintzelarik hainitz maite nuen Nirvana, irakurri nuen Kurt Cobainen liburu bat eta biskatolako zerbait bazen berarekiko, pertsona nahiko berezi eta aski argigarria baitzen eta badakigu nola bukatu zuen eta ikustean atzo egin duten kontzertua da Nirvanako talde zaharrak horari ziren eta kantuz eman zuten ba ezakit lau kantu izan ziren eta aldi guziz emazte batek eman zuen kantua eta ari nintzen zakit bai berri zentzutea taldea eta nintzen bon bai interesgarria baina garai batekoa zen eta irudikatzea ba, pertsona hilaren ere lekua hartzea berezia da, ez? Zergatik ez, baina hori ikusi nuen publikoa eta harin nintzen hauek zenbat pagatu dute hoien sartzea eta ze giro da eta zuen batere gustatu, baina harin nintzen to, ba, Nirvana bai garai batez referentzia izan eta nire ustez olako talde bat ere da zahartzen ezen talde bat eta pixka bat zerbait aurkitu zuten eta inoiz zahartuko ezen soinua izango da, biztana gustatzen zaizuela ez, hori beste zerbait da, baina ez dakitara. Baina ez dut bestenaz izan dira beti batzu nire interesekoak eta nire biziaren parte egon ziren artista batzu eta zomait urte bere antago pixka eta antzi dituztenak azkenean.
Garazizuk, baduzu inor buruan hori segaldetu ezkero?
Bai, erreferente zitzen dakoan askotan etortzen zaigu burura, jende famatu, egera ez tola zertan, nik pentsatu, bueno, nire ama ere izan diteke erreferentea handi bat nire eta tabidez, edo lagunen bat, edo ez? Baina guztitzekotan, egola izan ezagunegon bat ematekotan, bi etorri zaizkit burura, bat Txabela Bargaz da, egera... Bai, ba, nahiko gaztetxotatik asko entzuno Txabela Bargaz, bere kantatzeko modu berezi horrekin, eta, bueno, hor badaude dokumentalak bere ingurun, eta ikusi dut, eta flipatzen bere elkarrizketak inez, ba, ze indar, edo ze izaera potentziazun, orduan beti gustatu izan zait. Hoi bat aipatuko nuke, eta bestea gurera hurbilduz, Euskal Herrin, Mursego, edo Maite Arroita Jauregi musikarie, da beste pertsona beti ikaragarri gustatu izan zaitena, bai musikan dauken sormenangatik, ba ikusi izan dutelako edozein trasto txikikin edo edozein gauzekin ba soinitxoak iken, eta horrekin kriston sorkuntzak iken, baina baitare badolako igual lotxagabe izaera, ez dakit, akordatzen ez lehen da bizikoz bere kontzertu batean joan itzenen, asizela kontzertue, ba, tximu baten soinu imitatuz, eta ondoren beste animali batzuk, eta hor bazun sabana uste dut izeneko kanta bat, eta, bueno, ez dakit, ikusten jo, ba, hola usardi hori gauz berri probatzeko, eta lotxagabe izaera, oiez? Eta justo Mursegotan pentsatuta, akordatu naiz, aurreko gaiekin lotuta, berak Mursegok ba, intzula alako bira berezi bat, lapurrariketak izenekoa, eta justo, ba, ikentzuna da, lehen aipatzen dugu nahi, disiplina desberdinetako ba, beste artista batzun lana hartzen zun, eta berak esaten zun bezala, lapurretak ikik ikentzizkian, ez? Ba, ba oinarri hartuta beste lanoik ba kontzertu bat osatzen zuen ba berak berera ekarrita, ez? Akordatzen ez ba Mikel Laboa, Gloria Fuertes, Lorena Álvarez eta beste artista asko lanak ekartzen zituen eta bueno, ba izan buruz diona, ez? Lapur ariketa. Orduan, bueno, ba lotu gaurko lengo gai horrekin ere Murzegona, bai.
Ederkita garazi aipatu duzu. Ez dela zertan pertsona famatu bat izan, ez? Norbait erreferente izateko eta aurri tiraka azken galdera bat eginen dizuet denbora aintzinera doalako. Inoiz pentsatu duzu zuek ere izan zaitezketela norbaiten erreferente irratigintzan ari garenean ere batzuetan neri kostatzen zaitez pentsatzea gusolasen ari gara hemen estudio barrenetik eta norbaitek aditzen gaituela eta batzuetan ze postasun txikia ematen duen ez norbaitek aipatzen dizunean ba egin duzun elkarrizketari buruz zeo zer edo entzulearekin hartu emana izatean ez bapatean neri behintzat pasatzen zaitu hartzen zarela egia jendeak aditzen du egiten dugun lana. Eta, bueno, neurri batean akaso hortik edo ezakit, bertze kontu batzuetan ere, Arantxa, pentsatu izan duzu noizbait norbaiten erreferente ere izan zaitezkela zu, eredu izan zaitezkela?
Ebe, bai, egia gaiteko, nizu bezala, ekine oharrak bederen positiboak direnak entzuten ditut, negatibo guti entzuten dugu, hola da.
Obe.
Xantza hori dugu, jendeak ez dizkigu erraiten, baina, eta hori no, xantza ongi liteike, batzutan entzutea olakoak ere, baina zerbait aldatu behar balin bada. Baina, niri badu ama 6 urte irratian ari naizela eta entzulen oar desberdinak izan ditut urte hauetan eta batzuek aldiz oartarazi didate bai erreferente izaiten altzarela eta baduzula nola erran zerbaitetarako balio duzula eta pertsona bakan batzuenako garrantzitsua izaiten altzarela eta edo beren zure hitzek eta zure ideiek eta ekartzen duzuna irratiaren bitartez, eta gero irratia initzen zat egunerokoan belarrian dute, eta pertsona zure ahotsa pixkat eguneroko laguna izaiten da. Hori ere bitxe egiten du horrek, eta usu jende batzu heldu zaizkizu, zure lagunak balire bezala, zuk ez dituzu ezagutzen, menan horiek impresioate zu ezagutzen zaituztela. Hori aparte. Baina izan nintuen, hola, oar pare batzu gogoan dituztanak, batek errantzi dala, behin miresker erraiten duzunagatik, zenta uste nuen bakarra nintzela olako gauzak pentsatzea, eta pixkat bakartasun batetik ateratzea lortu izan dut, oartzea ez nintzela bakarra ola pentsatzen ahal zuela, edo beste batek ere errantzidan nola irrati hau, zela gehiago, burasuen irratia eta zakitzer, eta pixka bat tradizionala, eta garaibatez egiten nuen emankizun bati esker, lortu zuela ere, bera erritiki hortan, homoseksuala izaitea, posible zela pentsatzea, eta etzela bitxikeri bat, eta orain arte ez baitzuen olakorik entzun, eta olako batzutan ohar tipi bat da pertsona bat entzat, hori ateratzen dautzu pertsona batek, eta izera, ato, putxas, bazkenian, ala ere, zerbaitetako balio dugu, eta horretarako, jada, zonbait pertsonaren zat ala izan bada, bizikiuntza.
Ederki, dudarik gabe, garazizuk ere, Arantxaren sensazio bera.
Nik bost urte besterik ez da mazkitea.
Bueno, tira.
Bai.
Nik utxiago, eta izan dut sensazio hori.
Bai. Ez, egiela, nire kostatzen zaitela batzutan irratiko estudian bakarri gaudenez pentsatzea jo bestelen norbait badagoela, baina hemen intzamalden bizilagunek ere gogora gazten dute igual kafe hartzai estenaren bera, jo, gaur ez duzu hau jarri edo gaur, ez dakit hitze referentzia, referente izatea ote den edo, baina bai, uste pixkanak abagoazela bintzat eskualdeko errealitaten ere tokitxo bat iken, eta horrekin hori esan ja konforme.
Ederki, tira, hemen txotziko dugu gaurko solasalia, gaurko tertulia, mila eskerra lantxata garazi, gai mamitxua zen, eta tera dizkiogu, puntxa batzuk, eta bota ditugu zenbait gako interesgarri, mila esker, eta aste ona izan dezazuela, laester arte.
Eta zekre, bai,
ongi izan. Aio! Dirty remarks. One love.
has her torment.